19 жніўня гадавіна адной такой падзеі, абрэвіятура якой гучыць як ГКЧП. Што гэта такое? Можаце патлумачыць?
Нет, не знаю.
ГКЧП.
Не знаю. Нет.
Абсалютна.
Абсалютна.
Не знаю.
Нясціплае пытанне. Колькі вам гадоў?
15.
Не ведаю.
А калі я так падказку дам, вось пасля гэтага разваліўся Савецкі Саюз, вялікая дзяржава.
Не знаю.
Не ведаю.
Не адукаваны.
А колькі вам гадоў?
20.
ГФЧП, абревіатура. Можа быць, гэта государственнае
чрезвычайнае прышэсце. Я не знаю.
Без паняцця.
Паясніце, пожалуйста.
Без паняцця.
А колькі вам гадоў?
24.
30.
Насколько я предполагаю, 23 года назад прославила катастрофа. Амбриатуру можно расформулировать или это мне самому догадаться надо? Ну, Горбачев я только слышал, даже в школе я такого не слышал, хотя в школе хорошо учился.